Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, шефот на Австралиската шпионска агенција дава детали за осуетени заговори на радикализирани деца. Премиерот Антони Албанезе објави пакет од 2,4 милијарди долари за помош на челичарницата Вајала. Вредноста на регионалните имоти во Австралија расте побрзо од оние во главните градови. Ескалира јавната расправа меѓу председателот на САД Доналд Трамп и неговиот украински колега Володимир Зеленски и македонскиот премиер Христијан Мицковски третпат во Вашингтон за само 8 месеци. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе денеска е во посета на Вајала во Јужна Австралија, каде објави пакет за поддршка на индустријата по еден ден откако владата на Јужна Австралија ја стави градската челичарница во администрација. Премиерот Албанезе објави пакет за помош од 2,4 милијарди долари за челичарницата, за што рече дека е инвестиција во нацијата. Тој им рече на вработените во Вајала дека овој пакет ќе обезбеди нивните деца да имаат работа и во иднина. Шефот на главната австралиска организација за домашна безбедност предупредува дека има зголемен број на деца кои се цел на екстремистичка содржина на интернет и вели дека големите компании за социјални медиуми треба да играат голема улога во запирање на таквите содржини преку алгоритми што ги напојуваат нивните производи. Генералниот директор на ACO, Майк Бърджес, во својот годишен говор за проценка на заканите, откри дека ACO прекинала 5 заговори за извршување терористички напади минатата година и рече дека речиси сите од нив вклучувале деца. Тој вели дека дигиталниот свет повеќе влијае на некои деца отколку кога тоа се случува лице в лице, при што некои деца може многу брзо да се радикализираат на интернет. Господин Бърджес вели дека неговата организација треба да го промени начинот на кој работи за да се спротивстави на заканите.
You cannot spy your way to less youth radicalization. In this environment, national security truly is national security. It's everybody's business. Intelligence agencies such as ASIO will need to expand their partnerships beyond the traditional but still critical law enforcement and security relationships to include education, health, social services and big tech.
Лидерот на сојузната опозиција Питер Датон ја обвинува сојузната влада за лошо управување со визниот систем за да ги смири своите подржувачи во синдикалното движење и како резултат на тоа вели придонесува за стамбена криза. Извештаите во печатот на News Corp оваа недела тврдат дека фондот Housing Australia Future Fund договорил само финансирање за 800 домови широм земјата и покрај тоа што премиерот Антони Албанезе изјави дека 30.000 нови достапни и социјални домови ќе бидат изградени во првите 5 години од фондот. Господин Датон изјави за Seven Network дека дел од причините за ова е што нема доволно мајстори да помогнат во изградбата на домовите, бидејќи Синдикатот за градежништво се спротивстави на предлогот да се доведат професионални лица од странство.
So the government took the tradies off the list of migrants coming into our country because the CFMEU didn't want to bring in that foreign workforce, but the fact is that we've got an aging population of plumbers and electricians and carpenters and sparkies, etc. We need to bring people in, and we have said that we would prioritise people onto that migration skills list.
Вредноста на регионалните имоти расте побрзо од оние во главните градови во Австралија. Најновите податоци од CoreLogic покажуваат пораст од 1% на вредноста на регионалните имоти во трите месеци до јануари, наспроти падот од 0,7% во градовите. Местата како Gladstone, Townsville и Mackay во Квинсленд и Банбери и Баслтон во Западна Австралија додадоа најмалку 100.000 долари на нивната просечна цена на имотот во изминатата година. Во согласност со тоа, кириите во регионалните области се зголемуваат за 1,6%, наспроти 0,3% во градовите. Но CoreLogic предупредува дека регионалните цени нема долго да растат толку брзо. Јавната расправа меѓу председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и неговиот украински колега Володимир Зеленски ескалира. Во објава на социјалните мрежи, господин Трамп го нарекува Зеленски диктатор, кој не одржува избори и вели дека ја злоупотребил помошта од САД, дадена на Украина за незината војна против Русија, за која господин Трамп вели дека е војна која никогаш не морала да започне. Тоа уследи откако Зеленски рече дека Трамп повторува руска дезинформација за инвазијата на Украина. Зборовите на Трамп предизвикаа остри критики од страна на неговите домашни политички противници, при што сенаторот на Демократската партија Дик Дурбин рече дека неговите коментари се навредливи за илјадници украински жртви кои загинаа бранејќи својата земја.
It's outrageous and not humorous that the president does these sorts of things, goes off on wild tangents and says things that are clearly false. What is really hurtful about this the most is with the sacrifice of the Ukrainian people that we know has taken place. Thousands have died defending their country.
Сево ова доаѓа додека САД се обидуваат еднострано да преговараат со Русија за крај на тригодишната руско-украинска војна, зашто Украина стравува дека ќе дојде под услови што ги смета за премногу поволни за Русија. А рускиот председател Владимир Путин ги обвинува европските лидери за, како што ја нарекува, хистерија во врска со преговорите меѓу Русија и САД во обид да се стави крај на војната во Украина. Тој вели дека Украина нема да биде исклучена од преговорите. Господин Путин вели дека европските лидери постапиле на нечесен начин и дека нема потреба некој да се впушта меѓу Русија и САД.
Они што хотят сидеть за столом переговоров и
Do they want to sit here at the negotiating table and mediate between Russia and the United States? Well, probably not. So why the hysteria here? Hysteria is inappropriate.
Мнозинството членки на Светската трговска организација повикуваат на смиреност по состанокот во Женева, на кој доминираат тврдењата и контратужбите на САД и Кина. Кина го искористи состанокот за да го осуди воведувањето на тарифите на председателот на САД Доналд Трамп од 10% за сите кинески увозни производи, велите дека тие можат да го нарушат глобалниот трговски систем. Представникот на САД во Светската трговска организација одговори, велите дека кинеската економија е непријателски, непазарен економски систем. Портпаролот на Светската трговска организација Исмаила Диенг вели дека и покрај расправиите меѓу двете големи сили, дискусиите биле конструктивни.
China did share their view and made a statement public. What I can say is what the Director General said and what was the reaction of other members. The reaction, the tone was pretty constructive and as I said, the large majority of members really stressed the importance of upholding the WTO principle and rules.
Во меѓувреме, Европската Унија вели дека е подготвена да разговара со господин Трамп за трговски договори и пониски царини за моторните возила и други стоки. Хамас предложи да се разменат сите израелски заробеници со палестинците кои се држат во израелските затвори во еден потек за време на втората фаза од договорот за прекин на огнот во Газа. Наведеното е со цел да се постигне трајно примирие и целосна демилитаризација на разорнатата од војна енклава. Палестинската милитантна група исто така потврди дека ќе ги ослободи преостанатите 6 живи заробеници, кои требаше да бидат ослободени во првата фаза во сабота на 22 февруари. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар вели дека преговорите за втората фаза од договорот ќе се случат оваа недела. Херут Нимроди е во Тел Авив и е мајка на заложникот Тамир Нимроди.
To realize that this is really the end for this women and two children, it's devastating. There's no words I can say to make them feel any better. They did get Yarden, the father, and I know that as much as hard it is as it was for him, to be in captivity, to know that his wife and children may no longer live, it's very devastating.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски е третпат во Вашингтон за само 8 месеци. Новата посета ја отвори со средба со заменик помошникот секретар за Западен Балкан. Фокус на разговорите бил евроинтегративниот пат на Македонија. Мицковски на неговиот Facebook профил напиша дека остварил средба со Александар Касанов, кој е заменик помошник секретар за Западен Балкан, како и запечат јавна дипломатија во бирото за европски и евроазиски прашања на State Departmentот и дека разговарале за состојбата во државата, европските интеграции и пречките со кои Македонија се соочува на тој план. Во меѓувреме, во изјава за медиумите, амбасадорката на САД во Македонија, Ангела Агелер, изјави дека САД не се членка на Европската Унија и не можат да го гарантираат патот на земјата кон Европската Унија, но дека силната подршка на САД останува. Голем австралиски снабдувач со IVF имаше пробив во податоците. Компанијата, идентификувана како Генеа, објави сообщение на својата веб страница во кое се вели дека потврдиле дека неовластена трета страна пристапила до незините податоци. Тие велат дека итно ја истражуваат природата и обемот на податоците до кои е пристапено, како и степенот до кој тие содржат лични информации. Компанијата вели дека директно ќе ги советува пациентите доколку најдат докази дека нивните лични податоци биле засегнати. Во женскиот фудбал турнирот She Believes треба да започне утре 21 февруари во САД, но се уште е неизвестно колку ќе бидат платени фудбалерките на Матилдас. Во својот прв турнирски надпревар Матилдите ќе играат против Јапонија. Фудбал Австралија вели дека нема никаков спор со синдикатот на фудбалерите и дека останува посветен да работи заедно за да ги зголеми приходите од играта. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 37,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,4 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 21 февруари. Перт, можни слаби врнежи, максимално 26 степени, Аделаид сончево 33, претежно сончево за Мелбурн, максимално 31, претежно сончево и за Хобарт, 22, Камбера, делумно облачно 27, Сиднеј, можни слаби врнежи, максимално 26, Бризбен, слаби врнежи, 29, слаби врнежи за Дарвин, 33 и Алис Спринг, сончево, максимално 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.